vidas.
Bueno, ¿cómo mudamos ao longo dos anos os hábitos de consumo? Por exemplo, maracuyá, chirimoya, papaya, todo isto está estendido no consumo en Galicia?
Pois hai certos produtos que incrementou o consumo por diversos factores. Unha das cousas máis importantes que afecta é que se empezaron a producir en España. Entón, a froita da pasión, os maracuyás, esta zona do sur da península que empeza a producir pois, froitas un pouco máis típicas de outras zonas, de outros hemisferios. E empezase, evidentemente, a incrementar o consumo, a coñecerse máis, a ser un produto máis cercano, máis local, pois, ten un coste inferior e entón un pouco máis accesible. E sí, é verdade que empezou a consumirse máis fruta tropical, étnica, nos últimos anos, tamén influenciado pola cantidad de xente que emigra ao noso país buscando traballo e que teñen as súas costumes culinarias que son un pouco diferentes ás nosas, non? De todas maneiras, pues, por exemplo, a chirimoya ainda sigue sendo un dos produtos que, a pesar de ser moi sano e de que no sur se emprega ata para almorzar, pois aquí costa porque temos unhas temperaturas máis frías e tampouco normalmente apetece tomar algo así polas mañanas, pero bueno, sí que se incrementou o consumo. Casi que se duplicou.
Carai. E algunha froita que manexedes vós que sexa, pois eso, pois moi exótica e que se introducira últimamente, así algunha que che veña á cabeza?
Todas, es decir, hai unha serie de alimentos que se van deixando de consumir, ¿no? Que son parte da nosa alimentación dende fai moitísimos anos e as novas xeracións pois non consumen, como o 90% das verduras, os bertóns, os grelos, a coliflor con folla, todas estas cousas que incluso son típicas no Nadal e que estaban presentes en todas as mesas de todos os fogares galegos, pois agora a xente nova pois prefire comer outro tipo de cousas e non toca unha coliflor con bacalao o día da Noiteboa
Xa.
e si en cambio pois se consume moita máis lima, cunquat, consúmense moito mango, moitísimo aguacate, kiwis, xa os hai de todas as cores, hai nos vermellos, hai nos amarelos, hai nos incrementase a variedade os campos varietais de todas estas frutas que están ahora mismo en un poquinho de auxe e en detrimento de todos os alimentos que tiñamos que formaban parte da nosa dieta cotidiana, non? E entón, que se me ocurran así, pois moitos melóns raros, sandías que veñen de outros países tamén, tomates, a cantidad de variedades de tomates que se empezaron a producir, que hai tomates de azuis, cheroquis, ibéricos, rosas, en rosas hai barbastros, hai unha cantidad, os tomates é un furor. Os tomates son unha das cousas que máis variedades.
Ah,
Antes querías un
sí.
tomate bo e tomabas un tomate raf, non? Buscabas un raf.
Sí.
Hoxe en día hai, eu que sei, pois,
¿Y
non
de
sei.
prezos moi afastados do prezo do tomate galego?
Non, o tomate galego, como comprenderás, pues, é un produto que non é, o sea, ten unha calidade moi alta, como todo que se produce en Galicia, que ten unha
Claro.
calidade moi alta, sobre todo en sabor, porque seguimos cultivando as cousas como se cultivaban de sempre, plantando na terra, é dicir, que hai moitos tomates que xa non se plantan en terra, que se plantan en hidroponía, entón eso non ten sabor. Pero en Galicia, claro, a nosa comunidade non ten clima para producir tomates todo o ano, que comemos tomates dun mes en un ano,
Claro.
dous, tres. Entón, o resto dos meses temos que traer os tomates de rexións con outras temperaturas. E que co cambio climático, xa vedes que no sur están tendo o tempo que temos en Galicia habitualmente e en Galicia estamos tendo o tempo que teñen no sur habitualmente. Cada vez que os veráns son máis cálidos, os invernos non existen porque non hai xiadas, nin neva, nin nada, e entón pois, cada vez se poderá producir máis cousas aquí en Galicia, pero polo cambio climático. Ahora, sabor, un tomate que non ten horas de luz dentro dun invernadero e que non ten unhas temperaturas suaves, unhas mínimas moi fortes pola noite, que eso recrudece o fruto non acaba medrando ben e non ten o sabor. Entón, ten
Xa.
sabor, cando están as cousas, están en temporada, vale?
Claro.
Entón, na primavera e no verán, Entón, sí, os tomates aquí sí que poden saber ben. En liña de prezos, temos tomates desde 1 euro o kilo ata tomates a 25 euros o kilo.
Caramba.
Auténticas barbaridades. Xa. Xa, digo, dentro de eso hai un segmento de infinidad de variedades, pero que todos están en torno aos 3-4 euros o kilo, vale? Uh-huh. Sacando cosas moi puntuais, uns cherries moi específicos, que tamén os cherries tamén e outros produtos que dentro dos tomates tamén hai 15 variedades ahora mismo que manexemos nos, seguramente sexan moitas máis.
Claro.
Pero, pues, xa digo, hai produtos que dentro dunha mesma familia hai produtos que un tomate unha froita, ¿no? Dentro do mismo produto, o que se fai é que se intensifica moito a investigación e se plantan moitísimas máis variedades, pero como dos aguacates, tamén nos coñecíamos o aguacate Hass e agora temos o bacon, o tropical, uns que veñen da República Dominicana, porque cada receita e cada, digamos, cada povo ten unha maneira de consumir as cousas e non vale este aguacate porque non ten a cremosidade que ten que ter ou este ten demasiada graxa ou... E pasa igual cos plátanos de freír, os plátanos macho, que es que certos países consúmenos en verde, como si fueran de madeira, e fan unha serie de platos con eles, outros que nos amarillos, outros que nos a casi negros que te os ves e dices, isto está pasado, no, porque ten que ser así, porque para facer un plato específico ten que estar así. E claro, e todo isto ven, culturalmente non forma parte da vida dos galegos, pero sí que é verdade que pouco a pouco te vas... facendo a velo e sobre todo empezamos a aprender a consumir este tipo de cousas, ¿no? Porque anos, cando de pequenos eu me acuerdo que chegou o primeiro kiwi a miña casa, non sabía como comelo, é dicir.
Sí, e agora xa están nos fruteiros agora, prácticamente agora, de todas as casas, ¿no?
Con os galegos hai unha planta de kiwis, ¿no?
Claro.
Eu creo que é un dos produtos que en 25 anos para atrás que non é nada, é dicir. Solo hai unha revolución semellante a dos kiwis, a do teléfono móvil. É dicir, cando pasamos do teléfono fixo, andar con móvil na man. Pois iso foi 20 anos, foi 20 poucos anos. Pois os kiwis igual, un produto que viña de Nova Zelanda, que non se coñecía aquí, e que polas nosas condicións climatolóxicas se adapta moi ben a climatoloxía galega e está presente en todos os lugares, verdad? Pois
claro.
Pasará o mesmo cos caquis. Os caquis era unha cousa que non se coñecían e agora hai árbores de caquis, plantacións de arándanos en Galicia, ahora temos unha cantidad de plantacións de arándanos increíbles, de berries en xeral, de moras, de grosellas, de frambuesas, un montón. Por qué? Pues son produtos que se integran. Antes todos os arándanos que se producían básicamente na zona norte de la península, de la Galicia, Asturias, era todo orientado ao mercado británico, a exportalos. Agora pues incrementouse moitísimo o consumo de arándano, outro produto que me preguntabas se me daba conta de algún produto máis que se incrementase moito o consumo, pois pues, o arándano un dos produtos que máis
se consume agora. E Alberto, e algunha froita ou algún pedido que recibirades fora do habitual que sexa pues, especialmente chamativo?
Todos os días.
Sí.
Todos os días chama xente e clientes preguntando porque temos que darnos conta que hoxe en día temos unha información global.
Claro.
Nun teléfono temos información do que hai na outra parte do mundo. E pensamos que isto é como co resto das compras online, non? Ata o pedido e mañá está aquí. Entón, hoxe en día a xente pues, quero mangostán, quero pitahayas de Tailandia, quero este melón que tomei en un hotel que estuve en Xapón, quero esta maranga que hai na República Dominicana, quero en Costa Rica tomei piña de cor azul, piña rosa e burradas. O sea, para nos damos un servicio e intentamos conseguir todo tipo de produtos que a xente nos demanda, sobre todo a xente, pero moitísima xente decimos xa directamente que non, porque se piden cousas absolutamente imposibles, es decir, unha mercancía que pesa 2 kilos, unha piña, por exemplo, que hai que traerla en un envase refrigerada en transporte aéreo, un avión, que vale moitísimo máis o transporte que o que vale o produto en sí, para que chegue
en condicións, claro.
Ya, esas condicións que ten que chegar, porque esa é outra, ¿no? y normalmente son productos muy delicados. A guanábana, es decir, hay muchísimas cosas, ¿no?, que te están exigiendo y que realmente luego nos asustamos y decimos, ah, la fruta está carísima y tal. Hombre, creo que lo que hacemos son insensateces. Aparte de que se contamina por no consumir producto local y estar siempre trayendo estas cosas, pero que todo ven do exceso de información que hay a través de redes sociales, a través de internet, básicamente, ¿no? Que diches una cosa y quieres tela y quieres probarla y a coste que sea, porque quieres ser diferente y mira como mola esta piña. Es una piña, sabe a piña.
Claro, que unha piña azul ou unha piña rosa a nos parecenos, bueno, pues eso, pouco natural, a nos, digo, e canto se pode encarecer unha piña rosa? Canto pode custar?
Pues está sentada.
Sí, sí.
Pues en torno a 150 euros, a veces, unha peza, dependendo da...
Solo pola cor, porque saber sabe o mesmo, non?
É o mesmo, é o mesmo. Poño outro exemplo, un fresón, ¿no? Un fresón, sí. De que cor? Un fresón vermello.
Claro.
Pues hay una fresa que nos chamamos vulgarmente fresa branca, ¿no? Que é a pineberry. A pineberry, en teoría, é unha fresa con sabor a piña. Bueno, pues tú ahora en esta época, cuando es unha fresa branca, y si no me producía en Galicia, lo que sabe, a fresa con muy poco sabor.
Xa.
Pues esa fresa vale, o ese fresón vale, o doble con fresón convencional. Realmente paga pena. Realmente paga pena que seamos tan caprichosos. Y no sé, eso ahí no gusta a la gente. Nos, como todas las empresas y todos los sectores, estamos para cuidar demandas de la gente, ¿no? Y
claro.
Si la gente, pues, demanda esto, pues a mí particularmente puede me parecer mejor o peor, pero la gente la demanda y la gente lo paga y la gente prefiere destinar dinero. A eso me dio miedo comprar un kilo de patacas boas. ¿Entiendes?
Sí. Pero bueno, é unha boa maneira tamén de abrir unha reflexión un pouco tamén,
claro,
dende logo.
A ver, esta restauración, hotéis que teñen bufets de froitas de luxo, ou imagínate, non sei, podes poñer mil exemplos, ou ti, que estás de cumpleanos e sabes que ese é o que che gustaría, porque o tomaches un día que estuveches en vacacións en Madeira, ou estuveches en non sei onde, e pois queres conseguir aquelo, pois porque che gustou, e porque eu digo sempre, as froitas saben moi ben cando as comes onde están. E como os produtos galegos, saben moi ben cando os comes en Galicia, verdad? Cando vas fora, claro, o pulpo non sabe igual que aquí. Non sei por qué. Está moi bo, non lle quito mérito a nadie, a ningún país, nin a ninguna zona de España.
Claro.
Pero como en Galicia as cousas non saben, verdad? En unhas décoras, como aquí non saben. Porque estás metendo un transporte, estás liquidando horas de vida ao produto, estás lo mandando en unhas condicións que teóricamente non hai unha ruptura térmica, non hai unha pérdida de frío, pero o produto como mellor está e cando é fresco e a que cercanía e é local, ¿no?
Claro.
Entón, pretendemos que as cousas sepan, pero a veces as mercancías para que veñan ben teñen que vir en transporte aéreo, xa sabe, caro, e o transporte marítimo en barco, pois, o mellor vende Latinoamérica aquí, pois son 20 tantos días de viaxe, máis os días que bota o barco na zona portuaria para que os transitarios ou os estibadores descarguen e nos faciliten a mercancía, logo transporte por carretera e todo, que veña refrigerado, esas mercancías ou están apañadas moi verdes para que aguanten todos esos días, ou as tes que traer en avión. E as cousas cando se apañan verdes, despois non collen o sabor, porque cortáchelle o crecemento. No momento en que estaba desarrollando os azúcares ou estaba desarrollando un nivel óptimo de maduración. Por iso unha piña de avión se chama piña de avión, porque se cortan e veñen en avión. Y en dos días están aquí y están cortadas maduras y por eso están tan boas. Eso tiene una lógica. Pero hay otras cosas que para mí no estamos haciendo bien. Pero bueno, consumo, como bien dices, incrementouse muchísimo y hay que cubrir esa demanda.
Xa. Bueno, para verte esa reflexión tamén do consumo neste mundo globalizado, no que, bueno, parece que por cuestións ás veces de modas, no que vemos nas redes sociais e demais, bueno, pues facemos algo, facemos dunha cousa extraordinaria un hábito. Alberto Domínguez, de verdade por atendernos, de verdade, moitísimas grazas por atendernos hoxe, ademais contarnos todo isto que tamén nos abranos unha reflexión. Graciñas.
Come de san e come de froita.
Eso sempre.
Vale.